1996.
Boas tardes a todos e benvidos, queridos e queridas radiointes, a un novo programa aquí, en Radio Cuac FM. Volvemos de novo representando o noso club de lectura, Coristranca, a lectura con retranca. Para comezar esta visita que novamente vos facemos hoxe, a través dos vosos aparellos radiofónicos, imos actualizar algunha información que adiantamos no programa anterior. Así, imos empezar falándovos do que nos sucedeu hai un par de mércores. Nin máis nin menos que a visita da escritora Ledicia Costas, que se achegou á sede do noso club de lectura, xa sabedes, o CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco, para nos responder ás nosas preguntas. Ledicia foi quen de poñer fin ás nosas dúbidas colectivas e tamén individuais sobre as súas novelas, se habería segunda parte de algunhas das súas historias, aquelas que nos marcaron, cal sería o seu próximo libro, e moitos máis segredos que nos revelou, moi amablemente, e que solo ela e nós coñecemos. Moitas grazas, Ledicia.
From the heavens.
Benvidos de volta. Seguimos aquí en Radio Cuac FM. Imos iniciar agora a nosa sección de entrevistas. Quen será desta volta? Como recordaredes, no noso último programa falamos do noso club de lectura. Pero quen mellor para respondernos algunhas preguntiñas que unha das nosas profesoras colaboradoras? Begoña, membro do noso club, Coristranca, a lectura con retranca, responderános hoxe aquí, ao vivo, esas preguntas que desexamos facerlle para que tanto nós como a vós, queridos radiointes, sexamos capaces de comprender que é o noso club de lectura e o que se está a tramar nel.
Boas tardes, Begoña.
Hola, boas tardes.
Canto tempo levas participando no club de lectura?
Pois, creo que 4 cursos, xa. Sí.
Que función pensas que cumpre un club de lectura nun centro educativo?
Bueno, pois como a lectura é a base de todo, eu creo que compartir as nosas lecturas, no? Cos alumnos, que é un prazer sempre, claro que sí.
Había club de lectura no teu instituto?
No meu instituto, pois, hombre, algo similar. Eu creo que tiñamos un club de debate, de propostas de ler, sí, algo similar se que lembro.
Estás cómoda no club de lectura do noso centro?
Sí, moito, sí, sí, gostaríame estar máis tempo, pero, bueno, agora é algo que non teño demasiado, pero claro que sí.
Que é o que máis te gusta?
O que máis me gusta do club, sí.
Sí.
Pois, non sei, que coñezo os alumnos pois de un xeito diferente, non? Na aula temos outra relación e no clube pois a relación é diferente, sí.
Tes preferencia por algún xénero literario?
Por algún xénero literario, pois gustame moito a novela histórica, tamén gustame ler teatro, depende do estado de ánimo, sí, do momento.
Lembras especialmente algún dos libros que liches no club?
Algún dos libros, pois lembro, a ver, As fronteiras do medo, quizás de Agustín Fernández Paz, que foi un libro así de relatos e que gustoume moito, tipo Edgar Allan Poe. Sí, moi chulo, a verdade.
Que libros nos recomendarías para ler?
Algún libro para ler, bueno, eu recomendo ler así en xeral, non? Creo que non sei, hai moitos libros, pero creo que bueno, que está ben así ler en xeral, non? O que os guste en cada momento. Sí.
E cal non?
Cal non, bueno, eu recomendo ler todo, é sempre, e despois cada un pois pode elixir, sí. En xeral sempre hai que ler.
Como promocionarías o club de lectura?
Como promocionaría? Pois eu creo que xa está moi ben organizado por Mercedes, e creo que xa está moi promocionado. Sí, fans un montón de cousas, invitacións a escritores, non sei, creo que está perfecto, bueno. Sí.
Hai algún curso en especial co que disfrutas coas tertulias?
Pois con todos, a verdade, sí, aquí con todos.
Les diariamente, sí. Canto tempo lle dedicas á lectura?
Diariamente, sí, claro, porque temos que ler para preparar clases, para nós. Non podo decir, quizáis para min, pois máis en verán, pero en vacacións, pero sempre temos que ler, sí, os xornais e demais, bastante.
Cal é o teu lugar especial para ler?
O meu lugar especial, na casa, pois... Pois na sala, e despois gustame moito ler no barco, no tren, non sei, moitas partes.
Prefires ler en libro impreso ou digital?
En libro impreso ou digital? Sí, se vai. Pois creo que el libro impreso, sí, porque gustame moito as novas tecnoloxías, pero o libro impreso todavía ten algo, non? Que o podes tocar, o podes ulir, non sei, é diferente, máis... máis, non sei como decir, máis persoal, máis, gústame máis, sí, a verdade. O libro digital é como un pouco máis frío, non? Creo.
A lectura fixoche ser a pensar de outra maneira?
A lectura, ai, que preguntas tan profundas, me faces. Pois eu creo que sí, non? Que cando lemos, pois finalmente somos sempre un pouco mellores, entón seguramente sí.
Tes moitos libros na tua casa?
Na miña casa, sí, teño moitísimos, non só na miña casa, na casa dos meus pais, dos meus sogros, dos meus avós, sí, a verdade é que sí, porque xa teño uns anos, entón vais acumulando. Sí.
Cales foron os teus primeiros libros de lectura e a que idade os liches?
Cales foron os meus primeiros libros? Pois mira, teño coleccións de Denis Blyton, dos Sete Secretos, dos Hollister, dos Cinco, este tipo de libros que gustábanme moitísimo e que eran un regalo cando tiña boas notas. Os gardo pois con moito agarimo e están, bueno, impecables, a verdade. E non sei, pois, podería ter 7, 8 anos, así que recordo, libros do Barco de Vapor, que todavía ainda existen, sí.
Empezaches a ler porque alguén te recomendou ou porque quixeches?
Empecé a ler, pois, non sei, eu creo que un pouco faz no o que ves na casa, eu sempre vin... sente lendo, entón, non sei, é algo natural, non? Sí.
Que libro estás a ler ou tes pensado ler agora de maneira inmediata?
A ver, estou lendo un libro que se llama, que chamase Charlotte, da editorial Zaguara, que, bueno, é un libro que gañou moitos premios en Francia e que é dunha pintora alemana que fuse na época nazi e demais. Sí, neste intre estou lendo isto.
Que papel ocupa a lectura no teu papel como nai?
No meu papel como nai, pois eu intento ter sempre polo menos 5 minutiños para ler coas miñas fillas antes de dormir. E intento que elas teñan os libros como algo natural, non? Creo que polo de agora é así. Así que, sí, compartimos, non? Os momentos.
Ao non seres galega e estar acostumada a falar en castelán, costache facelo en galego?
Bueno, non é a miña lingua materna, entón... Pero é unha lingua que teño moitísima estima, porque é a lingua dos nenos cos que traballo e de moita xente que quero, sí.
Como profesora de francés e coñecedora da literatura e cultura francesa, que autores che gustan máis?
Bueno, iso é un pouco difícil, non? Porque teño moitísimos, durante moitos anos tamén, non? Na facultade e demais, pois só tiña tempo material de ler en francés, e a verdade é que tiña que ler todos os clásicos así de maneira como moi apresurada, non? E bueno, despois, non sei, agora que podo facelo un pouco de forma máis tranquila, pois a verdade é que, non sei, gústame moito algunos autores de teatro, como Molière, ou algunos, bueno, algunos poetas, Baudelaire, Rimbaud, hai moitísimos nomes que podería decir, non? Todos os clásicos da literatura francesa son grandísimos escritores, sí.
Que lecturas francesas pensas que deberíamos facer xa agora na nosa idade?
A ver, lecturas francesas, eu creo que agora, agora mesmo sodes aínda un pouco pequenos para facer as lecturas de clásicos, non? Entón eu creo que é mellor pois comezar por lecturas adaptadas ou pequenas xoias da literatura francesa do tipo Principiño ou lecturas de aventuras de Julio Verne, etcétera, pero sempre máis acorde ca vosa idade, non? Non as grandes, porque sodes un pouco novos para comprender, en fin, pode facerse un pouco duro, non? Pero hai boas versións adaptadas, dos Miserables, en fin, de moitas obras que algún día podereis ler en na versión completa e original.
Como despedida, poderías definir que é a lectura para ti?
A lectura para mí, pois, neste momento, un luxo que podo permitirme moi de vez en cando, non? Pero eu non imagino a miña vida sen ler, sen libros, nin tampouco imagino quen sería eu sen ter lido, non? Unha persoa diferente totalmente, seguramente peor, máis ou menos, sí.
Pois moitas grazas a ti e esa outra pequena lectora que te acompañou durante a entrevista. Gracias por atendernos.
Sí, perdoade.
Non pasa nada.
Bueno, un biquiño moi forte.
Outro.
Venga, ata mañá.
Adeu, mañá.
Gracias.
Chao.
À tout ce que tu m'as donné, ces moments durs où tu m'as épaulé. J'étais pas le seul, t'étais à mes côtés. Personne m'entendait, toi tu m'écoutais. La suite fait mal, je me tais, tu la connais. Fallait que tu saches que je suis dégoûté. On se fait du mal, faudrait qu'on passe à autre chose. On se fait du mal avant que nos cœurs explosent. On se fait du mal, faudrait qu'on passe à autre chose. On se fait du mal, on se fait du mal, on se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Ma chérie, je suis désolé. J'avoue ton cœur, je l'ai cambriolé. J'sais que ton intimité s'est fait violer et que je n'ai pas su te consoler. Je t'aime tellement, je pourrais te dévorer. Mais dans ta vie, je ne sers qu'à décorer. Le silence nous a éloignés. Les cris de nos disputes peuvent en témoigner. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose. On se fait du mal avant que nos cœurs explosent. On se fait du mal, faudrait qu'on passe à autre chose. On se fait du mal, on se fait du mal, on se fait du mal. 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 Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez tout. Arrêtez. Arrêtez. On se fait du mal. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez tout. Arrêtez. Arrêtez. On se fait du mal. Arrêtez. 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 On se fait du mal.
Acabamos de escoitar On se fait du mal, de Black Camp, en honor a nosa profesora de francés, Begoña.
Benvidos de novos, Radio Intes de Coac FM. Unha das actividades que realizamos no Club de Lectura é un intercambio cos alumnos do IES Otero Pedrallo da Coruña, pertencentes tamén, en boa parte, ao seu respectivo Club de Lectura. O intercambio comeza cun carteado, co que se intercambian cartas postais entre o alumnado dos dous centros que axuda a irte coñecendo cada vez máis e mellor con eles. Logo, dunhas 4 cartas enviadas, os centros organizan un encontro no que por fin lle poñemos cara ás persoas cas que estivemos compartindo as cartas e os nosos gustos. O noso último encontro foi o pasado martes, día 26 de marzo, na Mariña Lucense.
Así é, agardábannos nunha pizzería moi galega, chamada Calipiza, onde nos demostraron que a pizza feita aquí, na nosa terra, é moito mellor. Quen ia decir que unha pizza con grelos ia estar tan boa? Despois de degustar pizza con ingredientes propios da nosa cultura, fomos visitar a fábrica de cerámica de Sargadelos. Incrible, non si, Ana?
Pois si, Samuel. Ensináronnos os procesos de fabricación desa cerámica tan boa e recoñecida. Pero aí non acabou todo. Logo de visitar a fábrica, fomos a Mondoñedo, onde, seguindo un guía, podemos ver o cemiterio, hoxe convertido en museo, onde está enterrado o magnífico escritor Álvaro Cunqueiro e tamén Pascual Veiga, o autor da música do himno galego o Manuel Leiras Pulpeiro. Alucinante, non si?
E logo diso, aínda nos quedaba un lugar por visitar. Este último era o IES Perdouro de Burela, onde nos deixaron xantar na súa biblioteca. Moi ben acollidos, e aparte diso, coñecemos o seu proxecto de integración e estivéronnos explicando que eles tamén teñen un programa de radio, o Proxecto Neo, onde lle fixeron unha entrevista a nosa compañeira Soraya no seu último programa.
Así é. Ben, a miña experiencia coa entrevista para o Proxecto Neo foi algo moi enriquecedor. Ao principio estaba bastante nerviosa, non paraba de pensar nas preguntas, pero segundo foi avanzando a entrevista, a pesar dos problemas de son, fume desenvolvendo bastante ben e sentínme moi cómoda. Foi algo diferente do que acostumo facer, algo que realmente me gustou e repetiría sen dúbida.
Agora que esta experiencia de intercambio lingüístico e cultural xa rematou por este curso, gustaríanos compartir aquí a título individual o que significou para nós este encontro e a relación cos nosos carteados.
Ben, a miña experiencia do intercambio do Club de Lectura foi moi enriquecedora. Foi a miña primeira vez e gustoume moito. O proceso das cartas serviu-me para coñecer mellor a miña carteada e tamén me encantaron os sitios onde fomos.
Para min foi unha experiencia genial. Tiña tres carteadas, Aroa, Alicia e Patricia. As dúas últimas tiñas compartidas con Helena, que está hoxe aquí no programa. Resultaron ser unhas rapazas encantadoras, cuns gustos moi parecidos aos meus, sobre todo Alicia. E fixeron que esa tarde sexa difícil de esquecer, unha aperta para todas elas.
Para min, a experiencia do carteado foi moi interesante. Comezamos conocéndonos pouco a pouco en cada carta, os nosos gustos, anécdotas. Cada semana estábamos todos desexosos de saber se tiñamos nova resposta. Isto continuou coa excursión onde todos nos coñeceríamos, en Lugo. Aínda que ese día non tivemos demasiada sorte debido a que chovía, todos o pasamos xenial e repetiríamos sen dúbida. Pero isto non remata aquí, porque grazas ás redes sociais podemos seguir en contacto. Así que, dende aquí, gustaríame mandarlle un saúdo a Zoe, Alicia e Patri.
A miña carteada chamábase Violeta. Era unha rapaza que lle encantaba o debuxo aos videoxogos. O día do intercambio as cousas que máis me gustaron foi probar unha comida que nunca probara, como a pizza de grelos. Tamén me gustou a paisaxe do cemiterio, nun día nubrado como aquel. Respirar ese aire e ver as montañas é un dos recordos cos que quedarei para a vida. Pola miña parte, gustaríame que fixese mellor tempo e non estar seguido no autobús, e tamén estar máis a nosa bola. Outra cousa coa que me entretiven foi escribindo a carta. Olvidarse das redes sociais e do WhatsApp ás veces pode resultar moito máis entretido. Acabades de escoitar Now, de Firefly, unha gran demostración de que o heavy é das mellores músicas.
Xa estamos de volta, benvidos de novo. Como coristanqueses que somos, estamos un tanto decepcionados co pouco recoñecemento que ten un dos nosos persoeiros máis importantes. Imaginades en quen estamos a pensar. Acertastes, estamos a falar da nosa benquerida veciña Asunción Antelo. Con 95 anos de idade, Asunción continúa lendo o periódico cada mañá. Escribe todos os días e non lle deixa a súa cuidadora queimar as raíces que ten no alpendre da leña, xa que segue coa idea de continuar creando arte cunha das súas materias primas base, as raíces que atopa polo monte e nas que ve figuras as que ela remata por lle dar forma para todos nós. E non falamos das oídas, xa que puidemos comprobalo ao vivo, na visita que recentemente fixemos a súa casa. Increíble, non, Samuel?
Así é, querida Carmen. É que Asunción continúa co seu bo humor de sempre, recibindo as visitas dunha maneira moi agradable. Dá gusto estar con ela e escoitar todas as historias da súa vida que ten por contarche. Nós, como ben sabes, estivemos ali recentemente e a todos nos fixo moi demasiado curta aquela visita.
O certo é que sí. É unha señora tan amable, humilde e bondadosa que dá gusto estar ao seu carón. O certo é que nos dá pena que non teña maior proxección e recoñecemento unha muller cunha traxectoria de vida tan longa, cunha capacidade de superación tan grande, con vocación para aprender por si mesma, autodidacta, que chegou a escribir dous libros, cando, por certo, ela non sabía nin ler nin escribir, pois os labores dunha casa pobre non lle permitían acudir de nena con regularidade á escola. Así que non lle quedou máis remedio que aprender con moita vontade pola súa conta. Dous libros de poesía e relatos e un enorme museo con pezas insólitas feitas por ela mesma só con raíces das árbores, madeira, pedra e barro que nos legará aos veciños e a toda a cidadanía parecen non ser traballo e entrega suficiente e merecente de maior recoñecemento no noso concello. Temos que mencionar que ela non recibe ningún tipo de prestación para vivir. Vive coi irmán e tan só cobra un euro por entrar ao seu museo para axudar a sufragar mínimamente os gastos de mantemento. Un claro exemplo de humildade e xenerosidade, ou non? Ben, nos queríamos aproveitar esta ocasión que nos brinda Radio Cuac FM para deixar ben claro que estamos orgullosos de ter un persoeiro tan importante no noso concello e queríamos dala a coñecer un pouco máis, así que xa sabedes, na parroquia de Seavia, no concello de Coristanco, agárdavos o Museo de Asunción Antelo, un mundo de sorpresas por descubrir. E que mellor divulgación da obra de Asunción Antelo que lervos un par de poemas seus.
Páxinas da Rexubeira de Bergantiños. Para escribir este libro non usei mesa nin banco. As rodillas facían da mesa e a cama de banco. Polo día traballaba no campo e non podía escribir. Facíao pola noite en vez de dormir. Nas noites longas de inverno, boas fartas me pegaba, escribindo neste libro sentada na miña cama. Con traballos e desvelos escribín este libriño para lle deixar de regalo os fillos de Bergantiños.
Rosalía de Castro. Bendito sexa o crego que bautizou a Rosalía, que mesmo lle puxo a nena o nome que merecía. Era a rosiña do campo, a reina da primavera, era a flor máis fermosa de Galicia a nosa terra. Era nobre de corazón, a Galicia sempre amaba, moito sentía a Rosalía do galego que amigraba. Era golondrina errante, era pombiña sin fiel, era a nosa naiciña, a todos nos quixo ben. Chorade galegos todos a morte de Rosalía, era o sol recente que alumeaba Galicia.
Adiós, miña oliveira, tanto como che quería. Tiven que te deixar cortar por orden da alcaldía. Aquela mañán de agosto, cando te vin caer, cos ollos cheos de baguas e non che puden valer. Era triste mañán, os paxeriños choraban, cortáronlle a oliveira onde eles se acubixaban. Cando paso polo sitio en ti me poño a pensar que me falta a tua sombra e non podo camiñar. Había moita alegría pola a miña aldea enteira. Eu enchina de pena que me cortaron a oliveira. A nosa admiración por Asunción Antelo. Como acabamos de escoitar, Asunción dedícalle un dos seus poemas a Rosalía de Castro. E que mellor música para despedir a Asunción que unha canción de Narf, un cantante que musicou varios poemas de Rosalía. A ver que vos parece.
Aló nas tardes serenas, aló nas tardes caladas, fanse máis duras as penas que nas brandas alboradas. Aló nas tardes sombrisas, aló nas tardes escuras,
fan-se máis cortas as risas, máis negras as desventuras. Que non hai cera tranquila para quen remorsos garda, e máis presto se aniquila canto máis a noite agarda. Eu ben sei destos secretos que se esconden nas entrañas, que revolen sempre inquietos baixo mil formas extrañas. Eu ben sei destes tormentos que consomen e devoran, dos que fan xemer os ventos, dos que morden cando choran, e anque ora sorrindo canto, anque ora canto cun brío. Tanto chorei, chorei tanto como as auguinhas dun en pasados días. Fondas penas e pesares, e chorei baguas tan frías como as auguinhas dos mares. Viven tan fondos amores e tan fondas amarguras, que era fonte de dolores nacida entre penas. Ora río, ora contento, vou polas eiras cantando, vendo de onda ven o vento, cando vou levar o gando. Ora con grande sosiego, durmo na beira das fontes, durmo na beira dos regos, durmo na punta dos montes. Mais o que vem que se um dia, se a querer tem a fifio, sempre lhe queda uma mágoa dentro do seu coração. Lle queda una mágoa dentro do seu corazón, dentro do seu corazón.
Acrecentamos agora a banda sonora do noso programa, cedendo testemunho a cantante bergantiñá máis de moda, que acaba agora de publicar o seu novo disco, titulado Tronzar de Bares. Deixámosvos ca súa canción.
Que veño sono a levarme a un paraíso, sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Que sexa o quen decida o que é ilusorio, que o traidor non se esconda tras o aviso, que a soidade me baste, que non carcoma ausencia penetrante a miña vida, que non me dea tanto por vencido. vida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansío unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas, que suba todo, que baixa, redito incluído, que o pague quen se nutre da miseria, que só sexa razón raíña eterna, que abdique do seu trono prexuízo, e que non se acumule as crueis demoras, os vertes en sumarte as melodías, as caras con olleiras, as desidias, as tardes de tristuras triunfadoras, para exiliar a peste das lúas suicidas, prencher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansío unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansío unha saída, para tronzar os palos das rúas prohibidas.
Xa estamos aquí de volta. Que vos pareceu esta primicia chamada Tronzar os valos? Volvendo ao noso club de lectura, queríamos tamén comentarvos as lecturas máis frescas que tivemos. Non si, Elena?
Así é, ben querido Samuel. Entre esas lecturas están Futuro Imperfecto, de Xulia Alonso, Recinto Gris, de Ledicia Costas, e A Viaxe de Gagarin, de Agustín Fernández Paz.
Para que se ibades do que estamos a falar, Ana e Soraya leránnos con moito gusto as reseñas que cada un elaborou respectivamente e que tamén as podedes encontrar no blog do club de lectura. Coristranca, a lectura con retranca.
O amor é o olvido, a vida é a morte. Estas catro verbas son a clave a partir da cal nace Futuro Imperfecto. Unha historia totalmente real, contada pola persoa que foi quen de vivila máis de cerca, a escritora e protagonista Xulia Alonso. Esta autobiografía contanos a experiencia de Xulia, desde os seus 17 anos como estudante universitaria en Santiago, onde atopa a peor época para ser unha moza en busca dunha liberdade, o que a levará a parar ao mundo das drogas, como a moitas persoas adolescentes da súa xeración. A súa loita contra o VIH é a que tamén sufriu o seu compañeiro, Nico, unha das persoas máis importantes da súa vida, pai da súa filla, e a quen axudou a sair adiante todo o posible cando nin ela mesma podía. Importantísima tamén a súa filla, pois grazas ao amor de nai, puido seguir coa súa vida despois da perda de Nico. Unha historia fascinante, que será imposible ler sen que o corpo do lector sufra algún calafrío.
O libro de Ledicia Costas, Recinto Gris, mostra unha temática a que tal vez non todo o mundo está moi acostumado. A cidade Vi chegou un exército de grandes e fortes homes de uniforme e cara de lobo, que buscan recrutar a todo aquel que sexa diferente, por consideraren que non cumpre os seus ideais. A todas as persoas recrutadas trasládanas ao Recinto Gris, un lugar no que lles fan cambiar a súa vestimenta por un uniforme, raias e un número. A partir dese momento non teñen nome, perden a identidade. Entre eses seres diferentes atópase Nube, unha nena solitaria e moi reflexiva, a que lle encantan os peixes e a que tamén consideran fora dos prototipos. A medio camiño de Recinto Gris descobre que non vivirá unha inquietante e infrahumana experiencia soa, xa que o seu avó tamén a levarán. Sen dúbida alguna, este é un libro que fai sentir moitas emocións e moi diferentes. Enseguida volvemos, facemos unha paradiña, pero non desconectedes, que quedades con moi boa música.
when I kissed that ring, you lost that right to hold that crown. I built you up, but you let me down. So when you fall, I take my turn and fan the flames, your blazes burn.
And you were there at the turn, waiting to let me know.
Xa estamos de volta. Acabamos de escoitar o grupo estadounidense Linkin Park co seu tema Burn in Down. Como ben sabedes, no noso anterior programa entrevistamos a Xulia Alonso, autora de Futuro Imperfecto, libro que nos reseñou Ana, e falámosvos da polémica da hepatite C. Enlazando, hoxe queremos falarvos tamén da síndrome de San Felipe. Como varios de vos saberedes, o pasado 28 de febreiro foi o Día Mundial das Enfermidades Raras, esas nas que hai poucos casos como para iniciar unha investigación e atopar unha cura. Hoxe, quero vos falar en concreto da enfermidade de San Filipo. Podería vos dar a explicación médica con palabras que ninguén entendería, pero prefiro dárvola nunha linguaxe máis coloquial. A enfermidade de San Filipo é unha síndrome que afecta aos nenos dende o nacemento. Os pais son portadores, é dicir, eles non o sofren, pero os seus fillos sí. Os síntomas adoitan manifestarse entre os 2 aos 4 anos e poden confundirse cun trastorno de déficit de atención ou TDA, dado que os seus primeiros síntomas son hiperactividade e dificultade na aprendizaxe. Se a isto lle sumamos outros síntomas de carácter físico, como infeccións respiratorias e de oído, frecuentes, pelo moi grosso e cellas moi poboadas, entón pode tratarse dunha mucopolisacaridose ou San Filipo. En España hai 70 casos de San Filipo. Este síndrome provoca a perda de todas as facultades ao longo da infancia, ata que chega o falecemento. Os nenos afectados por este síndrome non chegan aos 20 anos de idade en ningún caso. A continuación, a miña compañeira Ana vai vos comentar como podedes axudar a informarvos máis deste tema.
Ben, pois existe unha fundación sobre esta enfermidade que se chama Stop San Filipo. Nela atópanse toda a información sobre esta enfermidade, os casos que existen e os xeitos de colaborar con eles. Actualmente, precisan 3 millóns de euros para comezar a investigar e atopar unha cura, ou polo menos un medicamento que impida o avance desta enfermidade. Xa teñen recadados 2 millóns de euros. Para atopar máis información, xeitos de colaborar, etc., só tedes que entrar en stopsanfilipo.org. San Filipo con dous pés. Agora, deixámosvos cun pouco de música e enseguida voltamos.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things
have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways,
I have to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
But we both know
that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you,
crawling back to
you.
Despois desta peza do grupo Arctic Monkeys chamada Do I Wanna Know, deixamos vos coa canción Co Xenio Destrozado, de SES. Seguro que vos gustará a todos vos.
Parece que isto está moi morto, que non habita en mí ninguén, que me mirou de lado un torto, que superei os límites, que maña non vai ver distinto, nin direi outra vez será, que nin se importa nin se minto, e se me minte se me igual. Unha vez quixen sen motivos, sen a menor das condicións, que independencia dos esquivos e a lealdade das lexións. Supeditei, me soltei lastre, e vinme a 100 metros de min, e superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar da cultura da media verdade, da estafa legal, que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral, que aprendín moito máis cuestionando saber popular. E xa virán tempos mellores, que non choviu sen escampar, e só te risas se tes dores, e non hai loita que librar, que sempre vos ricos e pobres, e as pulgas sacan fraco van, que moito ruido poucas noces, e onde hai fume o lume está, e hai que jardar sempre das risas, que non se mamas en chorar, e non se pode estar na misa e ir pra fora repicar. E o tolo vai onde van todos, Vicente vai no bar tamén, e sempre andamos un por outro e a puta casa sen barrer. Eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar da cultura da media verdade, da estafa legal, que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral, que aprendí moito máis cuestionando saber popular.
xocan con bonecas e os rapaciños con balón. E a min sacaba máis da caixa o meu veciño Juan Ramón. Que o ateísmo é satanismo, porque algo máis terá que haber. E viva o individualismo e o santo cu de cada quen. Que os homens son como a boviño, que sempre tende a mellor. Eu coñezo algún pobriño que xa onde vai que se picou. E que eses extremos son malos e os medias tintas son xeñais. Eu co xeño destrozado e eles a destrozarme máis. E que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar da cultura da media verdade, da estafa legal.
Xa estamos de volta e queremos vos falar dunha cousa bastante importante e que algúns, seguramente, xa vistes nos medios de comunicación. O autor uruguaio de fama e recoñecemento internacional Eduardo Galeano faleceu o pasado 13 de abril. Foi un escritor e periodista uruguaio ganador do prestixioso premio Stig Dagman e foi considerado un dos autores máis destacados da literatura hispanoamericana. Para facerlle unha pequena homenaxe, imos despedirnos con dúas citas súas en boca da nosa compañeira Ana.
A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. E ata aquí chegou o programa de hoxe. Espero que vos gustase.
Moitísimas grazas a todos por escoitarnos.
Foi un prazer repetir a experiencia e saber que estuvestes aí ao outro lado.
Encantada de estar aquí unha vez.